takimin me papen ga delegazioni i forumit katoliko islam ga ana islame ishte edhe myftiu i Kosovës na internavat e cilën e kemi mysafir në studio, përshëndesim, mirëserdhet.
Mirësi o gjenë.
Në të parë si kaloj takimi me atin e shejtë sot.
Leoni, para se të përgjigjem në këtë pytje që për mes radios tue të përshëndes të gjithë dëgjuesit, të gjithë shqiptarët, anëkën në globit ku do që jetojnë ata, duke dëshëruar shëndet dhe mirëqenjet përgjithshme në familjet e tyre. Sigurisht që takimi sot me Papa Franciskun ishte një takim jashtëzakonshëm, ishte një takim shumë domethënës, ishte një takim që çdo kush ndoshta edhe ka ëndër që të takohet me Papën, dhe për mua ishte një nder, ishte një respekt i madh që më dha rasti që edhe unë sot në cilësinë përfaqësuesit sa i radhe nga Evropa, bashkë me disa kolegë të tjerë nga vendet ndryshme të botës, nga vendet islame dhe ato të krishterët që të takojmë sot në orën 9, pra edhe Papën, të cilit pa ta rastin që të i tregoj paksa për Kosovën, t'i udhëroj edhe një libër për rënimin e xhamive gjatë vitit 1989 nga ushtria dhe paramilitarët dhe policia serbe në Kosovë, për barbarin ndaj xhamive në Kosovë, dhe sigurisht ndërtjera i thash që ai të vijë të vizitoj mundësisht edhe Kosovën.
Si e priti Papa këtë ftesë tuaj?
Sigurisht që Papa ishte mbi të gjitha njeri i cili tregoi në takimin tonë se është njeri shumë modest, njeri shumë i afërt, njeri shumë i hapur në raport me të gjithë që ishin të pranishëm aty, sa që kjo modesti shkoi deri në atë masa që ai çdo njërin e përshëndeti dorë për dorë, dhe kjo sigurisht që nga të pranishmin të mirë, po edhe nga unë si mufti i Republikës së Kosovës, u vlerësua jashtë mase. Dhe sigurisht ai gjithherë pra është i gatshëm që të vizitoj vende të ndryshme, ashtu siç bëri të botës, ashtu siç bëri edhe vizitën e fundit në Shqipëri, që ishte një nder të respekt për kombin mbar shqiptar, dhe me këtë vizitë të fundit në Shqipëri edhe më i rriti nderin kombit shqiptar në raport me bashkëjetesën e besimeve dhe besimin apo tolerancën ndërfetare që kanë pasur dhe kanë shqiptarët me shekuj, jo vetëm Kosovë, mirë po kudo që ata jetojnë për anëkën botës.
Mufti Naim Tërnava, Papa Francesku deshi të takon të sot para audiencës e përgjithshme për të nënvizuar rëndësinë që ka dialogu mes katolikëve dhe muslimanëve. Është fjala për forumin ndërkombëtar që po zhvilloni këto ditë në Vatikan. Si vlerësoni ju këtë vëmendje që ka Selia Shejt me në krye Papën ndaj përforcimit të dialogut mes dy feve më të mëdha e më të forta të botës?
Unë si mufti i Republikës Kosovës kam pasur rastin që të marrë pjesë në për shumë kongrese, seminare, sesione shkencore, që është diskutuar lidhe me këtë problematikë në mundësinë e një jete të përbashkët, në respektin ndaj besimeve të ndryshme në botë, në mundësimin e të kalimit të këtyre divergjencave, pasaj edhe shumë tema apo tematika që janë rrahë në për këto kongrese. Po sigurisht që ky forum, që mbahet tash i treti me radhë këtu, është një rëndësie të veçantë. Dhe këtë e bën të veçantë vetë Selia Shejt, Vatikani, e bën të veçantë pregaditja jashtëzakonisht e mirë, pritja e mrekullueshme që është bërë nga përgjegjësit e Vatikanit, me një fjalë përgjegjësit, po them, të cilët punojnë brenda Vatikanit, dhe një kujdes i jashtëzakonshëm që është kushtuar pra edhe rrahjes së problematikave që kanë të bëjnë me ardhmërinë, siç e thatë edhe ju, të popullive mbar anëkën e globit, anë veçanti të dy feve, të cilat numerikisht janë më të mëdhajat në botë. Dhe edhe vetë, them, adresat a quaj kushtimisht e këti forumi, e këtyre diskutimeve, tash tre ditorë që do të bëhen këtu në Vatikan, që për temë shtjellimi kanë si të përgatisim ardhmërin e brezit të ri, si ka mundësi që tjetohet bashkërisht, si është e mundshme që të i kalojmë këto divergjenca, si të respektojmë njëri tjetit dhe si të largohemi nga vrasjet të cilat pëndodhen në përvendet të ndryshme të botës, japin në domethënie të veçantë dhe këti forumi, pra i cili mbahet në Selin e Shejt. Ndaj për mua është një përgjegjësi, është edhe një privilegj, mirë po është një krenari që unë marr pjesë në këtë forum, si i dërguar apo si i ardhur nga trojet tona, që këtë rast përfaqësoj mbar kombin shqiptar, por jo vetëm shqiptar.
Ju falenderoj, e në emisionin e nesëm do të bisedojmë rreth vlerës që ka elementi shpirtëror në jetën e njeriu të një qytetari.
Ju falenderoj, jam gati çdo herë që ju e shihni tullës që të bisedojmë.